Ļoti daudz patiesībā ir tādas arī lietas, kad pilsētā mums ir tātad brauc transports ļoti smags, ja, un tie logi būtiski drebi, līdz ar to viņi plesa. Tad ļoti daudz mums pilsētā ir it kā labi, skaisti logi, bet diemžēl. Tātad mēs arī finansējam arī stiklu, tātad šeit uz vietas arī piegriezīšu arī stiklu, ja. To mēs, protam, to mēs arī varam.
Kultīgas restaurācijas centrā ierodos, ka tur tiek rīkots praktisks pasākums – logu regulāra apkope. Par to, kā notiks logu sakārtošana sanākušajiem kuldīdzniekiem, stāsta restaurātors Agris Zingbergs.
Nu, konstatēsim, kāds tas logs izskatās. Sākumā droši vien kādam viņš liksies, nu, te jau vairs neko nevar darīt. Bet šī visa vēstura, ja? Kuldīgā tātad šie ir vēsturiskie logi, te ir metāla detaļa aprīkojums. Tad vecie krampīši, ja. Varam arī vēl iespējams arī kaut kur redzēt arī ēvelēšanas pēdas, kad amatnieciski ir vēl viņi arī ēvelēt, ja. Tad, kad pakasīs ir nost, varēsim arī redzēt arī ēveles pēdas, jo agrākos laikos nebija tāda mehanizēta instrumenta, viss darīja ar rokām. Tātad arī mūsdienās ir šīs te tendences strādāt ar rokām, un tad restaurācija būs, tad tikai strādāsim tikai ar savām rokām, ja.
Tā restaurātora mudināti, kuldīdznieki varēs šogad ķerties klāt savu logu sakārtošanai. Cilvēkiem nav jāmaksā par krāsām un citiem darbiem, ko palīdzēs izdarīt profesionāļi. Jau otro reizi logu sakārtošanai pieteicies kuldīdznieks Jūris.
Izdomāju tāpēc, ka logu sapojuši.
Tā visam vienkārši iemesls, jā.
Iemesls, jā. Un jaunas dabūt nav iespējams. Un jā, arī tad ir, nu, gads vismaz jāgaida. Un par to laiku es pats sanaglo, kaut vai no špliteriem, ko saka.
Nu, ko tad jums te puiši ir iemācējuši, restaurātori, īsti profesionāļi, kā jums gāja ar to visu?
Forši. Normāli gāja.
Cik daudz jums bija jādara, ja jau sapojis pavisam tas loks?
Nu, tos jau es pats ne, tos atnest ielikt protēžas, kā saka, tāpat kā zobiem. Ja jau dar, tad jau tas darbs iet.
Vēl diviem ķersieties klāt?
Jā.
Tad tagad es šogad apņēmies daudzīgs, un tad viss būs sakārtots. Jā.
Pirmo reizi uz Kuldīgas restaurācijas centru, lai sakārtotu savas mājas logus, atnākusi Dzidra.
Un tā kā mājā jau 60 gadi ir, tie logi ir tādi, kā viņi ir būvēti, kā viņi ir celti. Laikzobs ir padarījis savu.
Kaut ko iemācīsieties?
Jā, vismaz būs kaut ko padarījusi savai mājiņai.
Rezultātu kuldīdznieku apņēmībai un darbam vecpilsētā redzam ik uz soļa. Restaurātors Jānis Mertens stāsta, ka cilvēki viens otru skubina un iedvesmojas no saviem kaimiņiem, kuriem izdevies pašiem sakārtot logus. Šogad pieteikušies 26 interesenti. Katru gadu šis skaits ir atšķirīgs, atklāja Jānis.
Iepriekšējā gadu mums bija pie 50. Katrs iedzīvotājs nāk, sāk ar diviem logu komplektiem. Tad, ja ir iespēja, ja mēs redzam, kad kāds jau ir pabeidzis, un mums ir tāda apstākļa, ka mēs varam paņemt vēl klāt, tas iedzīvotājs paņem nu, to trešo logu komplektu.
Kā jūs kopumā vērtēt par šiem 6 gadiem, kā jums ir veicies?
Redzam, ka tie, kas nāca pirmos gadus iedzīvotāji piedalās, ka nākušajā gadā piedalās jau viņa kaimiņi, ka notiek viņiem savā mājā komunikācija, kad kaimiņš redz to galu rezultātu, kā tas logs ir atrastos un kad tas viss ir pavēlt, pašam jānāk fiziski jādar tikai. Kaimiņš redz to rezultātu un tad viņš arī domā un tad arī piedalās.
Kad līgums ar Kuldīgas restaurācijas centru noslēgts, iedzīvotājiem jāpabeidz darbi līdz septembra beigām. Šādā veidā Kuldīgā sakārtoti jau vairāki simti koku logu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.